Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Agosti 4 mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya, vilevile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu.
Na katika matangazo yetu jioni ya leo ni kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amekutana na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni magharibi mwa Uganda na kuelezea matatizo yanayokumba nchi yake, mojawapo ikiwa ni usafiri.
Madereva wanaoleta mizigo kutoka hapa kufika Kongo, tuna matatizo pia ya madereva wetu ndani ambao wanapata usumbufu. Sio tu kwenye njia ya kutoka mpakani hadi Beni.
Na mashirika ya kutetea haki za binadamu yalalamikia utumiaji wa risasi wa polisi dhidi ya waandamanaji mapema leo.
Kama kuna watu walikuwa wamebeba silaha, nafikiri ni jukumu ya polisi kuwashika na kuwafungulia mashtaka, lakini sio kuua. Kenya kuna sheria ambazo zinafaa kuwa zinafuatwa.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Ida Ligongo.
Wapiga kura wa Marekani wakiendelea kutafakari mitazamo ya wagombea urais wa Republican na Democrat. Wagombea nje ya vyama hivyo vikuu nchini wanapata nafasi ndogo ya kutambulika. Rais wa mwisho ambaye alikuwa si Republican ama Democrat aliondoka madarakani mwaka 1853, na huku vyama vingine vingi vikitoa wagombea katika kila uchaguzi, na ni vichache ambavyo vimeweza kupata wafuasi wa kweli. Siku ya Jumanne mgombea wa chama cha Libertarian Gary Johnson na mgombea wake mwenza Bill Weld walionekana katika mkutano ulioandaliwa na televisheni ya CNN, ambapo mgombea wa chama cha Green Party Jill Stein na mgombea wake Ajamu Baraka watapata fursa kama hiyo itakapofika Agosti 17. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameapa kulenga biashara zinazoshukiwa zina uhusiano na kiongozi mmoja anayeishi nchini Marekani ambaye ameshashutumiwa kupanga jaribio la mapinduzi mwezi uliopita. Rais Erdogan alizungumza hayo leo kwa viongozi wa Umoja wa Wafanyabiashara mjini Ankara na kuambia kwamba serikali yake imedhamiria kutokomeza kabisa biashara zenye uhusiano na chombo hicho ambacho amedai kina damu katika mikono yake. Pia amesema kila senti ya fedha inayopelekwa kwa vuguvugu la Fethullah Gulen ni risasi inayowekwa katika bunduki ili ifyatuliwe dhidi ya taifa hilo. Mivutano ya uongozi imejitokeza katika kundi la Boko Haram kufuatia ripoti ya jana iliyotolewa na kundi la Islamic State kwamba kundi hilo la wanamgambo la Nigeria limepata kiongozi mpya badala ya Abubakar Shekau. Khadija Riami na ripoti kamili.
Kufuatia ripoti ya Islamic State, Shekau ametoa taarifa akisisitiza kwamba bado ni kiongozi wa Boko Haram, akikana taarifa iliyotolewa jana na kundi la Kiislamu kimtaja Abu Musab al-Barnawi kwa kiongozi mpya wa kundi hilo la wanamgambo lenye makao yake Nigeria. Katika kanda hiyo ya video ambayo ilitolewa kwenye mtandao, Shekau amebainisha kwa bado ni kiongozi wa kundi hilo na kusema, ninataka dunia ifahamu kwamba sisi bado tunatekeleza itikadi na tunaifuata Quran. Hatutayumbishwa wala hatuasi, lakini tutaendelea kufanya mambo kwa mujibu wa Allah.
Saboda haka agani muna nan kuma mu ba mu bujirewa ba za mu kawo dukkan wani wato tashin hankali a cikin jama'a ba.
Sisi bado tunatekeleza itikadi na tunaifuata Quran. Hatutayumbishwa na wala hatutaasi, lakini tutaendelea kufanya mambo kwa mujibu wa Allah.
Boko Haram iliahidi utiifu wake kwa ISIS mwezi Machi mwaka jana.
Propaganda ni kaduba yadda aka hada maganan da yi na minti 10 na shaurara.
Nimeangalia kanda ya video ya dakika 10, haina chochote isipokuwa propaganda, ingawaje kuna ishara nzito kwamba viongozi wawili wanaoshindana wana itikadi tofauti jinsi ya kuliendesha kundi hilo.
Maneno haya yamesemwa na Mnigeria mchambuzi wa masuala ya usalama Ahmed Tijani Baba Gamawa, ambaye ni mwanajeshi mstaafu, wa kundi hilo hivi sasa linajaribu mbinu mpya wakati majeshi yake yanapoteza udhibiti kwenye uwanja wa mapambano.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Meya wa mji wa Ufaransa ulio karibu na jumuiya ya Waislamu anasema anajaribu kupiga marufuku tukio la kuogelea katika sehemu moja ya michezo ya kuogelea ambayo itawataka wanawake kuvaa nguo zinazowafunika kwa mujibu wa desturi ya Kiislamu. Tukio hilo limeandaliwa na umoja wa wanawake 13 wa Smile ambalo limeleta utata katika nchi hiyo isiyo na ufungamano wa kidini. Kundi hilo linalojitangaza kama la jamii na utamaduni, michezo na misaada lilitangaza kupitia ukurasa wake wa Facebook kwamba limeshakodi eneo hilo la Speedwater Park karibu na Marseille kwa ajili ya tukio litakalofanyika Septemba 10 kwa wanawake tu, wasichana na wavulana walio chini ya umri wa miaka 10. Benki ya Kimataifa ya Kiislamu inayotarajiwa kufunguliwa nchini India inakabiliwa na upinzani kutoka makundi ya Kihindu yanayosema benki ya Kiislamu isiruhusiwe kufanya shughuli zake katika nchi isiyofuata mrengo wa dini. Taasisi hiyo ya fedha, Islamic Corporation for Development, ICD, ni tawi la benki ya maendeleo ya Kiislamu IDB iliyopo Saudi Arabia, inatarajiwa kufungua tawi lake la kwanza nchini India katika mji wa Gujarat wa Ahmedabad. Tawi la ICD litafanya shughuli zake kama kampuni isiyo ya kibenki ambayo itatoa mikopo kwa biashara ndogo na za kati kwa kugawana faida zao na hasara badala ya kutoza riba ambayo ndiyo msingi wa benki inayofuata sheria za Kiislamu. Na polisi wa London wanasema mapema leo hawajapata ushahidi wowote wa kuashiria msimamo mkali wa ugaidi baada ya mwanaume mmoja wa Kisomali kumjeruhi mwanamke mmoja na kusababisha kifo chake na kujeruhi wengine watano katikati ya jiji la London. Badala yake polisi wamesema tukio hilo kuna uwezekano limesababishwa na matatizo ya akili. Polisi imemkamata kijana wa umri wa miaka 19 katika eneo la Russell Square karibu na chuo kikuu cha London baada ya kukabiliana naye na vifaa vya umeme. Mtu huyo ambaye wajihi wake bado haujatangazwa kwa sasa yupo mikononi mwa polisi katika hospitali moja ya huko.
Nam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi mapema leo nchini Uganda ni kwamba Rais Yoweri Museveni alikuwa mwenyeji wa mwenzake kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, kwenye mkutano uliofanyika magharibi mwa nchi hiyo ya Uganda. Na baadhi ya mambo aliyozungumzia ni usalama nchini DRC na vilevile matatizo ya usafiri kama alivyotuandalia mwenzangu Sande Shomari wakishirikiana na Kenneth Bwire akiwa Kampala.
Wawili hao wamezungumzia hasa masuala ya usalama wakiguzia lile kundi la Allied Democratic Forces ADF ambalo mizizi yake inaanzia nchini Uganda lakini handaki yake imekuwa mashariki mwa Kongo. Kiwa tisho vile vile kuweza kurejea nchini Uganda, Museveni akihofia kwamba endapo kundi hili halitaweza kukabiliwa kwa haraka huenda likasababisha maafa katika maeneo ya Kasese na magharibi mwa Uganda. Mwenzake Kabila amemuomba tu amsaidie na ujasusi kuweza kukabiliana na waasi hao. Vile vile Kabila ameuliza ni kwa sababu gani waasi wa M23 wapatao 736 waliokimbilia Uganda yapata miaka miwili hivi bado wako humu.
Juu ya M23 kama nilivyosema kwa Kiingereza, sijui kwa nini hawajarudi. Rais alisema masharti yote ambayo walikuwa wanataka yameshughulikiwa lakini baadhi yao hawajarudi.
Swala la waasi wa M23, kumbuka walikimbilia humu nchini wakati ambapo walikuwa katika njia panda na mkwaruzo na serikali ya Kongo, na walipofika mahala hapa Museveni akawa ni kamba yeye ndiye atakayekuwa daraja ama kiunganishi kati ya waasi hawa na serikali ya Kongo. Waasi hawa wakitaka wapewe msamaha, yani immunity, na serikali ya Kongo wasiweze kukamatwa na ikiwezekana washirikishwe katika jeshi la nchi. Na walivyorejea humu nchini, Museveni ameeleza kutokuwa na ufahamu kwamba wamekuwa bado nchini Uganda, na hivyo kusema kwamba moja kwa moja ataanza kulifuatilia na kuhakikisha kwamba wanarejea nchini mwao.
Pia Rais Museveni aligusia swala la mafuta.
Mambo ya mafuta, sisi Uganda tutaanza kutoa haya mafuta chini mwaka 2019.
Seven amezungumzia kuhusu mafuta na akaeleza kwamba wamejadiliana na mwenzake wa Kongo Kabila na wamekubaliana kwamba bomba la mafuta litajengwa kutoka nchini Kongo kupitia Uganda, na kumbuka kwamba Uganda imeweka mkataba na Tanzania. Kwa hivyo Museveni akaanza akasema hivi punde wataanza kuchimba mafuta, na vile vile mkataba upo, mazungumzo ya haraka yanaendelea kati ya Uganda na Kongo. Kamati inaundwa kwa haraka kuhakikisha kwamba bomba hilo la mafuta kutoka nchini Kongo linaunganishwa na lile la Uganda kabla halijaelekea nchini Tanzania.
Naye Rais Kabila kwa upande wake alizungumzia changamoto za madereva katika eneo la mashariki mwa nchi yake.
Tatizo la watu, na sio tu watu ambao madereva wanaoleta mizigo kutoka hapa kufika Kongo, tuna matatizo pia ya madereva wetu ndani ambao wanapata usumbufu.
Kwa hiyo viongozi hao wanakutana ili kuweza kujaribu kumaliza matatizo kwenye mipaka yao.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Bila shaka kama ulivyosikia kwenye Live Talk, ni Ijumaa, ambapo Ijumaa hii mada yetu itakuwa, tutakuwa tunazungumzia mkutano wa viongozi vijana uliomalizika hapo jana hapa Marekani, na ambao ulihutubiwa na kiongozi wa taifa la Marekani Barack Obama, na vijana walitoka sehemu za Afrika. Kwa hivyo kesho ungana nasi tutakapokuwa kwenye Live Talk tukizungumzia yali, na tutafurahia kuwa wewe ukishiriki na kutoa mchango wako. Basi muda usio mrefu Idi Ligongo ataendelea nazo habari za dunia.
Maafisa wanasema wanamgambo washukiwa leo walivamia kundi la watalii wa Marekani na Ulaya nchini Afghanistan katika jimbo la magharibi la Herat na kujeruhi watalii sita na dereva wao raia wa Afghanistan. Msemaji wa polisi wa eneo hilo Jilani Farhad aliambia VOA kwamba shambulizi hilo lilitokea katika eneo la Chisti Sharif muda mfupi baada ya watalii kuwasili katika jimbo la kati la Bimayan. Hakuna taarifa ya haraka za kundi ambalo limetangaza kuhusika na tukio hilo, ikijumuisha lile kundi la Taliban. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa bado limegawanyika kuhusu namna Korea Kaskazini inavyoongeza vitendo vyake vya uchokozi vya majaribio ya makombora, wakati Japan na Korea Kusini zinaendelea kukabiliana na upinzani nyumbani na nje ya nchi kwa kuendeleza sera zaidi za vitendo vya kijeshi. Wanachama 15 wa Baraza la Usalama Jumatano likutana baada ya maombi ya Japan na Marekani, baada ya Korea Kaskazini kuzindua makombora mawili mapema ambayo yalitua ndani ama karibu na eneo la maji linalomilikiwa na Japan. Balozi wa Japan katika Umoja wa Mataifa amewaambia wanahabari kwamba hali hiyo kwa uhakika ni tatizo kubwa kwa ulinzi na usalama wa eneo hilo. Na kuwasili kwa mwenge wa Olympic hapo jana mjini Rio de Janeiro nchini Brazil kulilakiwa na waandamanaji wenye hasira wanaolalamikia ukosefu wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi, wakati tukio lenye kugharimu mabilioni ya dola likitarajiwa kuanza. Katika njia ambayo mwenge huo ulikuwa ukipita, polisi ililazimu kutumia gesi ya kutoa machozi ili kuvunja maandamano dhidi ya michezo inayokuja ambayo imetumia zaidi ya dola bilioni 12, huko Brazil ikibaki imegubikwa na hali mbaya ya kiuchumi kwa miongo kadhaa. Michezo ya Olimpiki ya Rio pia inakabiliana na mlipuko wa virusi vya Zika vitokanavyo na mbu, kadhia kubwa ya rushwa kwa wanasiasa, na mashtaka ya kutaka kumuondoa madarakani Rais Dilma Rousseff.
Basi hayo yote ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo maafisa wa polisi nchini humo wameripotiwa kuua watu watatu na kuwajeruhi wengine kadhaa katika eneo la Bondo, kaunti ya Siaya, wakati wakiwa miongoni mwa waandamanaji waliotaka kuwashambulia wanawake wawili wa umri wa makamu waliokuwa wamekamatwa na polisi kwa tuhuma za ulanguzi wa watoto. Hata hivyo, utumizi wa risasi kutoka kwa polisi umekemewa vikali na vikundi vya kutetea haki za binadamu, kama anavyoeleza mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi.
Siku za hivi karibuni maafisa wa polisi nchini Kenya wamepokea shutuma chungu nzima kwa tuhuma kuwa wamekuwa wakiwakabili waandamanaji kwa kutumia mtutu wa bunduki. Hili likidhihirika miezi michache iliyopita wakati maafisa wa polisi wanalaumiwa kuwaua wafuasi wa mrengo wa CORD eneo la Siaya kwa kufanya maandamano pasi kufuata sheria. Lakini kisa cha jana jioni ambapo maafisa wa polisi wanatuhumiwa kuwapiga risasi na kuwaua watu watatu na kuwajeruhi wengine watano eneo la Siaya wakati umati mkubwa wa waandamanaji hao walipovamia kituo cha polisi cha Bondo ili kuwashambulia wanawake wawili waliozuiliwa kwa tuhuma za kulangua watoto, ndicho kinachozua hisia kali kutoka kwa vyama vya kutetea haki za kibinadamu. Okiya Omtata, mtetezi wa haki za kibinadamu, anataka uchunguzi ufanywe kubaini iwapo maafisa wa polisi walitumia nguvu kupita kiasi.
Uchunguzi unajulikana kama kulikuwa na utumizi mbaya wa silaha na polisi, ndazima wachukuliwe hata wenye walihusika.
Bwana Omtata pia hajawasaza wananchi. Anasema wananchi ni sharti wafuate sheria zilizowekwa pasi kuhujumu maafisa wa polisi.
Wananchi, ningependa kuwasihi waweze kutii sheria ya jamhuri. Na hata kama wanalalamika, walalamike kwenye sheria, kwa sababu kuvamia kituo cha polisi ni kinyume cha sheria na inafuruga amani.
Ruth Mumbi, mtetezi wa haki za kibinadamu na shirika la National Coalition of Human Rights Defenders, anawakashifu maafisa wa polisi nchini kwa kuishushia Kenya hadhi na kukosa kuzingatia haki za kibinadamu.
Ni tukiaibu sana kwa polisi wetu wa Kenya, tukijua kwamba ni haki ya kikatiba na haki ya kibinadamu watu kuwa na haki ya kuandamana. Waandamanaji wale walikuwa very peaceful, na polisi kuwadisperse na hata kuwapiga, go ahead na kuwapiga risasi, ilikuwa ni kitu ya aibu kwa serikali yetu. Na sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu tunakemea hilo tendo. Kama kuna watu walikuwa wamebeba silaha, nafikiri ni jukumu ya polisi kuwashika na kuwafungulia mashtaka, lakini sio kuua. Kenya kuna sheria ambazo zinafaa kuwa zinafuatwa.
Umati uliokuwa umejawa na ghadhabu ulielekeza ghadhabu zake kwa maafisa wa polisi huku wakiwashambulia kwa mawe, huku polisi nao wakilazimika kutumia gesi za kutoa machozi, huku makabiliano makali yakizuka baina yao na waandamanaji hao. Hata hivyo, kupitia naibu msemaji wa jeshi la polisi nchini Jared Ojok, jeshi hilo linapuzilia mbali madai kuwa maafisa wake wamekuwa wakitumia risasi kuwakabili waandamanaji.
Watu 4000 wanaandamana, wanarushia police station mawe, na wewe ni mkubwa pale. Unajua kazi ya polisi sio kazi ambayo mtu anaweza kusema kwamba ikiwa hivi nitafanya hivi, kwa sababu sheria na kwanza unawaonya watu. Wakitoka mambo yanaishia hapo. Wakiendelea unatumia vitoa machozi vyenye umesema, na wakizidi unaona wanahatarisha maisha ya watu, utaendelea kufanya namna gani?
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Napenda kukumbusha kwamba matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya, Nairobi Coconut 107.5 Nairobi, Coconut kule Zanzibari, Baraka FM, na vilevile mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na kama nilivyokueleza, kesho tukutane katika kipindi cha Live Talk ambapo tutazungumzia viongozi vijana waliokuwa hapa Marekani, na kushiriki kwako kunakaribishwa. Basi tuelekee moja kwa moja hadi nchini Tanzania, ambapo Tanzania leo imetangaza mkakati mpya wa kukabiliana na ajali za barabarani, huku ikiweka adhabu kali kwa madereva, abiria pamoja na wamiliki wa magari yanayofanya safari za mikoani. Kutangazwa mkakati huo kunakuja baada ya kuwepo kwa ongezeko kubwa la ajali barabarani ambazo zimekuwa zikisababisha vifo vingi kwa wananchi. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa anatuarifu zaidi.
Mkakati ambao umewagusa wale wote wanaotumia usafiri wa barabarani unaanza kutumika mara moja, na ukifanywa katika ushirikiano pamoja baina ya vikosi vya usalama barabarani na wasamaria wema, ambao watakuwa na jukumu moja tu la kutoa taarifa pindi kunapojitokeza mwenendo wote usiokuwa kuridhisha. Kulingana na naibu waziri wa mambo ya ndani Bwana Hamadi Masauni, serikali imechoka kuona idadi kubwa ya watu wakiendelea kupoteza maisha kwa kuruhusu ajali za kizembe, hivyo imeamua kulivalia njuga tatizo hilo.
yote ambayo tutakuwa tumemkamata kwa kosa la uzembe ama ulevi atakwenda mahabusu kwa muda wa masaa 24. Na baadaye tutampeleka mahakamani. Tumetambua kabisa kwamba kuna baadhi ya madereva wanafanya uzembe kwa makusudi, ikiwemo kuendesha gari kwa kulewa, wakiamini kwamba wakikamatwa watalipa faini ambayo wanaimudu. Kwa sasa mtu yote ambaye anaendesha gari kwa uzembe, anaendesha gari akiwa amelewa, atambue kwamba hatua itakayofuata ni kuhakikisha kwamba anakwenda mahabusu na anakaa pale kwa masaa 24. Baadaye tunampeleka mahakamani, faini akalipia mahakamani.
Kila mwaka mamia ya watu wamekuwa wakipoteza maisha kutokana na ajali zinazojitokeza barabarani, na kwamba hali imekuwa mbaya zaidi katika miezi ya karibuni. Baadhi ya watu lakini wamekuwa wakiwatupia lawama madereva mabasi ya abiria pamoja na madereva malori ya mizigo kwamba ndiyo sehemu kubwa ya ajali hiyo. Serikali imesema kwamba kuanzia sasa inaandaa utaratibu wa kuweka vyombo maalum katika mabasi ya abiria kwa ajili ya kubaini madereva wanaokwenda kasi, huku pia lakini ikionya abiria na wamiliki mabasi hayo.
Lakini hatushika kwa dereva tu. Wamiliki wa mabasi ikibidi kufungia mabasi yao, abiria ambao tutagundua kwamba wanahamasisha mwendo kasi nao vile vile hawatapona katika kipindi cha utekelezaji mkakati huu. Kwa hiyo niona kwamba mtambue na mtusaidie kuelimisha wahusika wote, kuanzia wananchi, kuanzia madereva, kuanzia wamiliki wa mabasi na wamiliki wa vyombo vya usafiri, kwamba tutakuwa na msalia mtume na mtu yeyote ambaye atashiriki katika kuhakikisha kwamba anahamasisha ama anafanya basi liende ama gari liende zaidi ya spidi iliyowekwa katika kiwango kinachostahiki, na baadaye kuhatarisha maisha ya Watanzania.
Hata hivyo, baadhi ya wachunguzi wa mambo wameonya juu ya utekelezaji mkakati huo, wakitolea mfano namna mikakati ya miaka hivi karibuni uliojulikana kama speed governor, yani kidhibiti mwendo, ulivyoshindwa kuzaa matunda. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia utalii huenda umesimama kwa muda kote kaskazini mwa Mali, lakini biashara bado imeshamiri huko Timbuktu shukrani kwa mradi wa mtandao. Kuendelea kwa mzozo kaskazini mwa Mali kumedumaza shughuli zote za kitalii. Waongozaji watalii ambao hawana kazi hivi sasa wanajipatia fedha kwa njia ya mtandao, ambao unawaruhusu watu popote duniani kutuma kadi maalum zenye vivutio vya Timbuktu. Mwandishi wa VOA Katarina Hoij anaripoti kutoka Timbuktu, naye Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Posta ya Timbuktu haina madirisha wala milango. Samani pekee iliyopo ndani ofisi hiyo ya matofali ni meza kwa ajili ya ofisa wa posta Usmani Aliyumaiga. Barua, bili, hati za kuadai wadeni zimejazana kwenye chumba kimoja katika posta hiyo. Wakazi wengi wamekimbia wakati mzozo ulipoanza mwaka 2012.
Se omoma je baki je pepa rester dans la maison rester éternellement comme ça, il faut
faire. Maiki wa mkurugenzi wa posta anasema tumetelekezwa na serikali kwa muda mrefu, hata sijali kufungua ofisi. Hakuna anaileta au kutuma barua. Miezi kadhaa iliyopita Ali alikuja na kadi nyingi. Tangu wakati huo mambo walau yanakwenda vizuri. Ali ni mwelekezo wa watalii. Yeye na waelekezi wenzake wana kazi ya kuelekeza watalii katika mitaa ya mji huo uliojaa michanga. Uvamizi wa Waislamu wenye msimamo mkali mwaka 2012 na kuendelea kwa vitisho kumesitisha utalii kaskazini mwa Mali. Lakini mwaka jana Ali alishirikiana na mmiliki hosteli moja mjini Bamako, Phil Pauleta, kuzindua tovuti iliyojulikana kama Postcards from Timbuktu.
For a lot of people, especially in the United States, it's a place that is basically imaginary. It's like this imaginary frontier town.
Kwa watu wengi hasa nchini Marekani ni sehemu ya kufikirika tu, kama vile mji wa kufikirika kwenye eneo la jangwani. Hawafahamu kuwa ni mji wa kweli na kwamba watu wanaishi huko.
Timbuktu ilizunduliwa katika karne ya 5 na ilikuwa ni kituo muhimu sana cha biashara jangwani kwa karne nyingi. lakini sehemu ulipo ni vigumu kuweza kufika, na katika dunia ya magharibi utakuwa ni mfano kwa yoyote na sehemu ya ajabu. Kwa njia ya internet, wateja hivi sasa wanamweleza Niali na waelekezi wengine wa watalii ni ujumbe gani wanataka uandikwe kwenye kadi zao.
Bon, souvent c'est écrit comme une petite histoire sur Tombouctou qu'on a, ils ont pas eu la chance de passer.
Niali anasema baadhi ya kadi ni barua za mapenzi kutoka kwa watu ambao wanahisi kwamba kwa sababu kadi inatokea mbali katika mji kama vile Timbuktu inaonyesha nguvu ya mapenzi yao. Wengine wanataka kuzungumzia historia na utamaduni. Kadi nyingine kutoka kwa wanafunzi ambao wanasoma masuala ya historia ya mji huo wa kale na wana matumaini ya kutembelea, lakini hawawezi kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Inagharimu dola 10 kupeleka kadi. Nusu ya mapato yanakwenda kwa Niali na timu yake iliyoandika kadi hizo. Na kwenye ofisi ya posta, mfanyakazi wa hapo ana shughuli nyingi.
Ila kama sasa vraiment affaire réveiller mon bureau. Sasa c'est un client potentiel.
Anasema mwezi uliopita ametuma kadi 200. Adi ni mteja muhimu sana. Hata kama akija siku ya Jumamosi kama leo, nitafungua ofisi kwa ajili yake. Kadi zinasaidia kuionyesha Timbuktu kwamba ni nzuri sana na pia iko wazi kwa biashara.
Naam, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka kwamba tuko kwenye Facebook, vile vile Instagram na Twitter, na www.voaswahili.com. Na sasa ni wakati wa kupata muktasari wa habari na Eid Ligongo.
Wakati wapiga kura wa Marekani wakiendelea kutafakari mtizamo ya wagombea wa urais wa Republican na Democrat, wagombea nje ya vyama hivyo vikuu nchini wanapata nafasi ndogo ya kutambulika. Rais wa mwisho ambaye alikuwa ni Republican ama Democrat aliondoka madarakani mwaka 1853. Na huku vyama vingine vingi vikitoa wagombea kila uchaguzi, na ni vichache ambavyo vimeweza kupata wafuasi wa kweli. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameapa kulenga biashara zinazoshukiwa zina uhusiano na kiongozi mmoja anayeishi nchini Marekani ambaye ameshashutumiwa kupanga jaribio la mapinduzi mwezi uliopita. Rais Erdogan alizungumza hayo leo kwa viongozi wa umoja wa wafanyabiashara mjini Ankara na kuambia kwamba serikali yake imedhamiria kutokomeza kabisa biashara zenye uhusiano na chombo hicho ambacho amedai kina damu katika mikono yake. Meya wa mji wa Ufaransa ulio karibu na jumuiya ya Waislamu anasema anajaribu kupiga marufuku tukio la kuogelea katika sehemu moja ya michezo ya kuogelea ambayo itawataka wanawake kuvaa nguo zinazowafunika kwa mujibu wa desturi za Kiislamu. Tukio hilo limeandaliwa na umoja wa wanawake 13 wa Smile ambalo limeleta utata katika nchi hiyo isiyokuwa na ufungamano wa kidini. Kundi hilo linalojitangaza kama la jamii na utamaduni na mchezo limetaka kufanya tukio hilo ili kuwafurahisha wanawake.
Basi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Adija Riami, kutoka Washington, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Eid Ligongo,
pamoja tukikutakia usiku mwanana usio na bughudha.